Doku seriál.
Příběhy, vyprávění, realita.
Únorový dokuseriál nabízí až intimní pohled na vztah člověka k nejrozšířenější a nejčastěji konzumované droze alkoholu.
Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu.
Zajímavý, já jsem do hospody chodil, ale v hospodě jsem žádný problém s alkoholem neměl.
Já jsem se cítila naštvaně, vyděšeně, zoufale, bezmocně, naštvaně.
Pod anonymitou vymyšlených jmen uslyšíme příběhy skutečných lidí. Někteří alkoholu propadli, ale také se dokázali z osidel závislosti vymanit. Autorka Magdalena Šorelová sleduje v reálném čase pokus pana Jakuba, který se rozhodl využít pomoc komunity anonymních alkoholiků.
Kubo! Kubo!
Karami!
Čau, ahoj! Čau! Jsem ráda, že můžu být dneska s tebou.
Já jsem vůbec nevěděl, kde jsem. To je všechno úplně...
Jinak, než si pamatuješ?
Jo.
Jak dlouho jsi tady nebyl na Václaváku? 5 let, jo?
Ani neměli magnézy.
To je jedno. Tak si dáš něco jiného. Hele, já jsem strašně ráda, že můžu být s tebou při tvém dnešním velkém kroku.
Motá se mi palici už 3 dny.
S Jakubem, mým dlouholetým kamarádem, jsem se potkala v loni 1. srpna v Praze na Václavském náměstí. Bylo vedro, snad 40 stupňů. V době, kdy jsme se častěji setkávali, Jakub sportoval, rád vařil, užíval si života a hlavně nepil. Bohužel za posledních 15 let se z něho stal alkoholik. Už 4x se pokoušel přestat pít v různých protialkoholních léčebnách. Naposledy v roce 2018. Teď mě poprosil, jestli bych ho nedoprovodila na jeho první meeting anonymních alkoholiků.
No. Chci poznat něco novýho. Jestli to bylo lepší, než to, co k nám chodím, nebo jestli to bude horší, to já nevím.
Hele, a než tam dojdeme, nesedneme si nikam na kafe třeba?
Samozřejmě. Potřebuji zvednout tlak.
Jakub chodí na takzvané doléčování, které mu doporučili v poslední protialkoholní léčebně. Měla jsem strach, jestli na naši schůzku vůbec přijde, protože během července ji 2x odložil. Tentokrát dorazil.
Čím víc jsem bez práce, tím té práce mám víc.
A ty jsi teďkom bez práce, jo? A jak se to stalo?
Po mý objednaný léčbě, ta trvala ta objednávka 4 nebo dokonce 5 měsíců.
Co to znamená objednaný léčbě?
No, objednal jsem se do Červeného dvora. A když mi doktorka řekla, že tam budu 4 měsíce, tak jsem šel úplně na záda.
My se známe tuze dlouho, byli jsme kamarádi. Před nějakými 10 lety došlo k tomu, že jsme se zamilovali. V tu dobu Kuba byl po prvním ústavním léčení, na který šel dobrovolně, a my jsme spolu začali chodit nebo žít v době, kdy po ústavním léčení byl 4 měsíce suchej. Po nějakým půl roce, ani ne, možná po 4 měsících se ke mně nastěhoval a 2,5 roku abstinoval bez jakýchkoliv problémů, aniž bychom prostě měli sebe menší problém s tím, že bych chtěl se napít a v poslední chvíli se zarazil nebo co. Prostě alkohol mu absolutně nic neříkal.
Nebála jsi se už předem toho vztahu, když jsi věděla, že má za sebou léčení?
Bála jsem se trochu, jestli ta abstinence bude trvalá, ale Kuba na to první léčení šel dobrovolně. Když si prožil nějakou zdravotní epizodu způsobenou tím alkoholem, která ho vyhnala na ARO, a myslela jsem si, že to ohrožení života způsobilo, že je dlouhodobě motivován k abstinenci. To je první důvod. Druhý důvod, proč jsem si s ním začala, bylo to, že cit, který jsem od něj cítila směrem ke mně, byl velmi silný a velmi upřímný. Další důvod byl, že jsem v sobě odjakživa měla nějaký způsob mesiářství, nebo já nevím, jak bych to řekla, potřeby zachraňovat. A tady jsem měla pocit, že prostě dojde k nějakému mýmu uplatnění se v téhle stránce. A takový důvod, který jsem jako asi úplně si nepřiznávala naplno, ale byl tam taky, bylo, že jsem měla představu, že v momentě, kdyby zrecidivoval, tak prostě ho pošlu pryč a hotovo. No ale dopadlo to trošku jinak.
Dala ti něco ta léčebna?
Moc. Strašně moc.
Pomohla ti s tím se nenapít už?
Jo. A hlavně ta léčebna mě naučila třídit si svoje priority. To znamená nezatěžovat se. Ne, že prostě budu furt každému říkat ano. Prostě si musím učit říct ne a tím to končí. A ještě mi naučila ta léčebna tomu, že ať jsem teda poučený alkoholik, zase nemám tak strašně špatný názory a těch bych se měl věnovat.
Jakub déle než 10 let žije v Praze se svou přítelkyní a mojí kamarádkou Katkou. S Katkou se známe skoro 30 let a zažili jsme spolu tábory, hory, vodu. Vždy jsem obdivovala její sílu a odhodlání řešit s nadhledem vše, co se jí postaví do cesty.
My jsme byli na zahraniční dovolený a prostě si tam koupil pití a napil se. Kuba, když se napije, tak jakoby se otevře jeho citová stránka, která je normálně hodně potlačená, a tady najednou byl emocionálně hodně otevřený, mluvil a dělal věci, které obvykle nedělá. Například mluvil o svých citech k různým lidem, takovou jakoby na jeho běžné jednání přemrštěnou formou. Z ničeho nic pro všechny uvařil Nobel večeři, dal si záležet na Nobel stolování a pak se tam vyznal z lásky ke všem, což u většiny lidí způsobilo rozpaky, protože to nikdo nečekal, že prostě tam k něčemu takovýhlemu dojde.
Napil jsi se od té doby, co jsi se vrátil z léčebny?
Ano, napil, přiznávám, napil a bylo to hnusný a bylo to otvorný a bylo moc to špatně 4 dny. Ne špatně jako co se týče fyziky, ale co se týče psychiky. Hrozně jsem si nadával, že jsem to vůbec udělal. Ale byla to zase jenom zkouška.
Následovalo několik pokusů s různě dlouhou délkou abstinence. Ze začátku ty intervaly byly třeba čtvrt roku nebo i díl. Pak se ty intervaly začaly zkracovat, až jsem ho donutila k ústavní léčbě. Ta ústavní léčba z dnešního pohledu skončila v podstatě fiaskem. Zaprvé jsme zjistili, že zařízení, které jsme si vybrali, funguje jenom jako izolant od dostupnosti k alkoholu a Kuba tam šel jenom kvůli tomu, aby měl ode mě pokoj, nebo já nevím, jak bych to řekla. A skončilo to tak, že snad dokonce ten samý den, co se vracel domů, tak prostě se napil jenom kvůli tomu, aby prostě se nějakým způsobem emancipoval vůči tomu násilí, že jsem ho donutila k tomu, aby do ty léčebny šel. Tahle ta věc se stala, řekněme, 5 let zpátky. Potom jsme se dohodli, že ústavní léčba teda nebude, ale že se bude léčit ambulantně. Než si našel nějakou ambulanci, tak ještě došlo k jedné epizodě, kdy se propil do momentu, o kterém si myslím, že bylo delirium a skončil hospitalizovaný v Bohnicích. Tam byl myslím, víc jak 3 týdny a musím říct, že ty 3 týdny pro mě byly teda otřesná záležitost, protože kdykoliv jsem tam přišla, tak byl totálně sfetovaný nějakýma uklidňujícíma prostředkama, vůbec neměl žádnou mimiku, hovořil velmi zpomaleně a pro mě to byl teda jeden z nejotřesnějších zážitků, který jsem zažila.
Proč jdeš teď na setkání anonymních alkoholiků, když to máš takhle srovnaný?
Protože člověk nesmí usnout na bavlně.
A vždyť chodíš na to doléčování?
Málo. Připomínat. Každý den. Usnout na vavřínech znamená takový konec, nebo ne konec, takový zlom, kdy najednou z toho hezkýho se člověk dostane o 10 stupňů níž a potom se vydrápat zase o 10 stupňů vejš. Je strašná věc a trvá to dlouho.
Začal mít přidružený zdravotní potíže, takže začal mít potíže s dušností, začal mít potíže s trávícíma cestama, takže 2x skončil hospitalizovaný na jednotce intenzivní péče v nemocnici, protože krvácel z trávícího traktu. Já jsem třeba přišla večer z nějakého svého kroužku zájmového a byt byl jedno tratoliště krve a já se nevěděla, jestli prostě žije, nebo co se stalo a byla to strašná zkušenost.
Jak se cítila to, nebo co jsi prožívala v těch chvílích?
Já jsem se cítila naštvaně, vyděšeně, zoufale, bezmocně, naštvaně, protože jsem neměla žádnou šanci to ovlivnit. Já musím mít věci, nebo jsem ráda, když mám věci pod kontrolou a tohle prostě, kdybych se zbláznila, tak to jsem nebyla schopná ovlivnit a v podstatě jsem byla konfrontovaná jenom tím, že jsem musela čelit důsledkům té recidivy toho pití a v momentě, kdy jsem se přestala bát o život Kubův, tak v ten moment jsem ztratila ten strach a ta naštvanost a bezmocnost prostě byla ta absolutně nejvíc, nejsilnější emoce, kterou jsem prožívala.
Pamatuješ si na dobu, kdy jsi začal mít s alkoholem problém?
Ano. Pamatuju si, když jsem teda začal mít problém s tím alkoholem, jenže ono se to nevázalo jenom k alkoholu, ono se to vázalo i k práci. Neříkám, že mě k tomu někdo svedl, to bylo moje rozhodnutí a bylo to někdy tak v roce 2005. A jak to pokračovalo dál, to už si jako tak nějak neuvědomu, protože to byly takové excesy nahoru, dolů.
Já nedokážu říct, jestli ve mně převažuje strach nebo naštvanost, jako teď momentálně. Nejvíc si uvědomuju odevzdanost, protože jsem se smířila s tím, že to nejsem schopná řídit nebo ovlivnit a zároveň nejsem schopná to vyřešit nějakým radikálním způsobem, takže to k sobě nepouštím, postavila jsem si v sobě nějakou bariéru, abych to emočně zvládla.
Zajímavý, já jsem do hospody chodil, ale v hospodě jsem žádný problém s alkoholem neměl. Ale v práci. Problémy v práci, problémy doma a...
Takže jsi začal třeba i pít v práci?
Ano, dal jsem si práci a to bylo strašně nebezpečné. Problémy doma byly od té doby, co jsem přestal se odevzdávat peníze do společné kasy. A v tu začínaly být doma velikánský problémy. No a jak se věci mají, útok za útokem, všechno se stalo, no a mě jednoho krásného dne prdlo v kouli, dal jsem výpověď, abych se zbavil těch šílených tlaků v práci. Řekl jsem mojí bývalý ženě, s kterou jsme spolu byli 25 let, ale já se beru auto a všechno je tvoje a sebral jsem se a zmizel jsem. Zmizel jsem prostě z Prahy pryč a myslel jsem si, že jsem vyhrál. Nevyhrál.
V té době už si hodně pil, jo?
No, už dost a právě jsem si myslel, že se toho zbavím. Tam, kam jsem zdrhnul, což tedy bylo na Moravu. A já už fakt nad tím nechci ani přemýšlet, ani vzpomínat. To už je pase a to už je pryč. No. Když mi bylo 50, tak jsem se vrátil zpátky do Prahy, ke známý, s kterou žiju teda do teďka. Tady si ty práce považovali. Jenže zase problém. Peníze na ruku, peníze na papíry. Klasika.
Je pravda, že Kuba se vrátil a vypadalo to, že prostě je to jiný člověk. Jo? Že prostě jsem zašla věřit, že se to zlomilo, že ta abstinence tentokrát bude mít zase nějaký dlouhodobější ráz a že se to nějak dá všechno dohromady.
Jsem abstinoval 2,5 roku. A byl jsem absolutně spokojený. A pak nějaký ten bláznivý ego říkalo, tak těch šéfkuchařů schání tolik, tak to zkus. No tak jsem to zkusil jako šéfkuchař. První měsíc dobrý, druhý měsíc už to začínal být špatný, protože se do toho začali šťouchat zase další lidi, kteří jsou o x pater vejš. A de facto tomu skoro vůbec nerozuměj. A v tom se roztočil takový ten šílený kolotoč. A bylo zlé a už jsem nespal a už jsem z toho byl nervní a v tu dobu to začalo znova. Takže prostě nakonec jediná možnost dát výpověď a konec.
Zašly prostě zase nějaký recidivy, který Kuba skrýval, který nechtěl připustit, že existují, nebo je bagatelizoval. Ve většině případů vždycky má nějaký zásadní důvod, proč prostě se musel napít. A je to takový never ending story, protože z toho teď momentálně nevidím nějaký reálný náhled, jak by to mohlo dopadnout jako k dobrýmu.
A už jsem se zařekl, že nebudu nikdy, nikdy dělat žádnou vedoucí funkci. Nikdy. Nechci dělat žádného šéfkuchaře, nechci dělat žádného vedoucí směny, nechci dělat žádného vedoucího. Ne, protože ta práce s lidmi mě zabíjí, lidi jsou v podstatě dost tvrdý a odporný tvor. Jsou sobecký. Vždycky se našel někdo, kdo byl hnusný, odporný.
V jeho základní rodině neexistuje oslava, kde by prostě netekl alkohol proudem. A to i v případě, že tam prostě přijede on, tak ani v tenhle ten moment prostě jeho rodina není ochotná prostě ten alkohol eliminovat, čili on je všude konfrontovaný tím, že všude je alkohol. To znamená, že když se nechce napít, tak prostě je izolovaný. Nemůže tam chodit, nemůže se tam s nima stýkat. Kuba není člověk, který by byl extrovertní, že by prostě šel někam do nějakého prostředí, který nezná a tam se seznámil. Je to introvertní člověk, který se neseznamuje snadno. Potřebuje mít nějakého prostředníka, který ho naváže na nějakou skupinu nebo na nějakého člověka. Takže je velmi osamělý. A já si myslím, že Ačka by mu tohleto mohli umožnit, že by našel lidi, kteří rozumějí jeho problému, protože ho měli nebo bojují s ním celoživotně taky. Mohl by tam sdílet věci, které nemůže sdílet se mnou, protože já nejsem závislá, tudíž to nikdy nedokážu úplně pochopit, ať se budu sebe empatičtěji snažit prostě do něčeho vcítit, tak to nikdy nepocítím, ale Myslím si, že hlavní a zásadní Kubův problém je v tom, že někde vzadu na pozadí ještě se nikdy nerozhodl, že chce opravdu přestat, ale možná, že je to tím, že nevěří, že by něco mohlo fungovat. Možná, že je to tím, že si pořád lže sám sobě, protože se stydí přiznat, že zase selhal. Když už si to přizná, tak prostě má takový výčitky svědomí, že se dostává do kruhu té úzkosti, která ho zase nutí, aby se napil. Prostě myslím, že neudělal ještě takový ten mentální zásadní krok k tomu, aby skutečně abstinoval.
Kolik je, Kubo, aby jsme nepřišli na to setkání pozdě?
Bude pět.
Bude pět, tak ještě dopijeme a je to od půl šestý, tak oni se tam po pátý začnou scházet asi.
Kamže to jdeme?
Na Poříčí.
Je kousek.
No. Číslo si moc nepamatuju, ale najdeme to. Setkání je to někde na Prti Černé, Labuti nebo tam někde. No,
jsem na to strašně zvědavý, ale zároveň tady takhle, v těch místech, se to takhle klepe.
Prosím, jedna borůvka, jedna espresso za Angorovou, ale má 177 korun. Byli jste spokojení?
Děkujem, borůvka byla výborná.
Děkujem, také děkuji.
Tak děkuji za pozvání. Děkujem, nashledanou.
Já si pamatuju na dva momenty, kdy jsem se fakt bála. Já jsem v jednom tom období, kdy ty recidivy byly takový škaredý, tak jsem měla pocit, že rozpitýmu, když mu zamezím v tom, aby se k dalšímu alkoholu dostal, když ho jakoby usuším v uvozovkách, takže v momentě, kdy prožije tu bolest toho abstiáku, tak začne uvažovat jakoby reálnějš a bude s ním jakoby lepší řeč to nějakým způsobem řešit. Jo. Takže byly momenty, kdy prostě jsem zamkla byt a nechtěla jsem ho pustit ven. V ten moment prostě on začne produkovat psychický teror, že dokáže během jedné minuty říct třeba 20krát, dej mi klíče. To je prostě stejný, jak když ti kape na hlavu kohoutek. To nevydržíš. Jednou jsem to prostě nějakým způsobem byla schopná vydržet a on vzal do ruky sekeru a třikrát udeřil do dveří, že je rozbije. Tak jsem vyměkla a ty klíče jsem mu dala. To byl jeden moment, kdy jsem se fakt bála. A pak byl jeden moment, kdy jsem našla někde flašku a šla jsem jí vylejt. On mi ji chtěl vyrvat, ale nepodařilo se mu, tak do mě strčil a já jsem ramenem do něčeho vrazila a zmoždila jsem si to rameno, tak to byl druhý moment, kdy jsem se jako bála. Abych to všechno asi unesla, tuhletu zátěž na ten vztah, tak já jsem si nějak ho rozdělila na doktora Jekylla a pana Hyda. Jo. Prostě to jsou fakt dvě úplně odlišné osobnosti a ten střízlivý Kuba je prostě úplně, ale úplně jiný člověk než ten podroušený nebo napitej, nebo já nevím, jak to řekla. On se změní i fyzicky. On prostě dva dny pití mají na něm na fyzickém vzhledu prostě devastující účinek, takže prostě to je fakt jiný člověk, jo. A v momentě, kdy prostě přijde ten neoteklej, vymydlený, vonavý člověk s alkohol testrem, na kterým je 0,00, tak má v očích prostě něco, pro co ho miluju. Prostě je tam kus nějakého kluka, kus nějakého čistého, něčeho čistého, ale když prostě pije, tak ten zrak je zakalený, ten člověk je oteklej, všechny vrásky jsou mnohem hlubší, prostě je to jiný člověk.
Ano. Kolik si?
S Jakubem jsme přes dvůr vešli do sklepních prostor staršího pražského činžáku v ulici Na Poříčí, kde se každý den schází komunita anonymních alkoholiků. Anonymní alkoholici je sdružení žen a mužů, kteří se pokouší o střízlivost bez pomocí lékařů. Ve dveřích se nás ujímá postarší muž v džínách a kostkované košily Aleš. Postupně přicházejí další a další, staří, mladí, někdo v teplákovce, jiný v obleku, dámy v kostýmech.
Hele, sedni si a poslouchej, dívej se, tak no, jsme si tady všichni rovni, ať je kdo první den přijde, anebo kdo je tady 20 let, no, a jebe, jo, to je jasný. Máme tady svůj program, čau, jadu. Jsou tady pravidla, jako ty se musí dodržovat, co se týče chování, jednání, mluvení a tak dále, jo? Protože to je pro nás nesmírně důležité. A svoboda je důležitější slovo, které vůbec na světě existuje. To znamená, že nikdo tě do něčeho nebude, jo? Nikdo ti nebude říkat, co a jak máš dělat. A ty se pak rozhodneš podle svého rozhodnutí.
A každý den to je od těch...
Každý den to je od půl šestý do půl sedmý. Pak je v 7 hodin, je 19 hodin je anglický meeting a jsou pak ranní meetingy. Ranní meetingy každý den od půl osmi do 9.
Tak to je asi tak všechno, co jsem potřeboval vědět.
Tak držím palce.
Ale řekl bych, že to bude dobrý.
Co se dělo dál na mítingu anonymních alkoholiků? Jak Jakub zareagoval na setkání s Petrem, Michalem, Karolínou a dalšími? Inspirovali ho jejich příběhy? Jaká naděje svítá vztahu Jakuba a Kateřiny? Do jaké míry jej poškodilo Jakubovo pití? A jakým způsobem pomáhá v boji s drogou program anonymních alkoholiků? To uslyšíte za týden v 18.30 v dalším díle doku seriálu.